Šī gada aprīlī tika pieņemti grozījumi Eiropas Savienības gāzes direktīvā. Tie paredz nākotnē piemērot Eiropas Savienības iekšējās gāzes tirgus nosacījumus arī caurodvadiem uz un no trešajām valstīm. Jau no paša sākuma gan komentētāji, gan šo labojumu kritiķi pauda pārliecību, ka šādas izmaiņas ir nepieciešamas tikai tāpēc, lai sniegtu Eiropas komisijai lielāku kontroli par tādiem pretrunīgi vērtētiem gāzesvadiem, kā piemēram Nord Stream 2. Tāpat tiktu novērst iespēju, ka viena un tā pati kompānija, Nord Stream 2 gadījumā Gazprom, var iegūt gāzi un pārvaldīt gāzesvadu. Par noteiktu maksu konkurentiem arī būtu iespēja izmantot šo gāzesvadu. Atsevišķi eksperti apgalvo, ka labojumi gāzes direktīvā ir veidoti tā, ka no Eiropas Savienības gāzes tirgus noteikumiem var atkāpties faktiski visi pašreizējie gāzesvadi, izņemot tieši Nord Stream 2, jo tie ir sākuši darboties pirms direktīvas stāšanās spēkā šī gada 23. Maijā. Pagājušajā nedēļā Nord Stream 2 būvējošā kompānija spēra negaidītu soli, prasot Eiropas Savienības vispārējai tiesai pilnībā anulēt gāzes direktīvā veiktos labojumus. Kompānijas izplatītajā paziņojumā norādīts, ka šie labojumi pārkāpj Eiropas Savienības noteikumus par vienādu attieksmi un proporcionalitātes principus. Tāpat tiek uzsvērts, ka šie labojumi ir skaidri vērsti uz nelabvēlīgu apstākļu radīšanu un konkrētā projekta apdraudējumu. Kā paziņojis kompānijas Nord Stream 2, vecākais padomnieks Sebastians Sass, vēsturiskā pieredze rāda, ka šādas apelācijas sūdzības parasti tiek izskatītas aptuveni 20 mēnešus. Tāpat Sass paudz pārliecību, ka kompānijas iesniegtie juridiski argumenti ir ļoti spēcīgi, tāpēc esot viss pamats cerēt, ka labojumi gāzes direktīvā tiks atcelti. Kā norāda izdevums Euractiv, šāds Nord Stream 2 solis tiešām ir visai negaidīts, jo kompānija nopietni apsvēra arī arbitrāžas procedūru, kas varētu aizņemt vēl ilgāku laiku, taču ļoti iespējams, ka šāda iespēja tagad tiek saglabāta kā rezerve. Runājot par pašu gāzesvadu Nord Stream 2, tad darbi pie tā celtniecības joprojām aktīvi turpinās. Pašlaik Baltijas jūras dzelmē jau ir ieguldīta aptuveni 60% no 1200 km garā gāzesvada, un atlikušos darbus ir plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Kā kompānijai DW norādījis Oxfordas enerģijas institūta vecākais pētnieks Thierry Bross, lai šis gāzesvads nestu peļņu, tam ir jādarbojas ar pilnu jaudu.
Šis projekts nesīs peļņu tikai tad, ja tas darbosies par visiem 100%. Tas ir tādā pašā apmērā kā Nord Stream 1. Jau pirmā gāzes vada gadījumā mums bija zināmas grūtības ar Gazprom, un sākumā mēs ļāvām šim gāzes vadam darboties ar mazāk nekā 50% jaudu. Tas pats var notikt arī ar Nord Stream 2. Ja jūs pārvaldāt gāzes vadu, kurš darbojas ar 50% jaudu, tas visticamāk nesīs daudz mazāku peļņu, bet varbūt nenesīs vispār.
Šeit jāatgādina, ka Nord Stream 2 būvniecību kavē vēl kāds ļoti nopietns faktors, proti Dānija joprojām nav devusi atļauju gāzesvadu būvniecībai savos ūdeņos. Dānijas enerģijas aģentūra jau vairākus mēnešus izskata divus iespējamos gāzesvadu izbūves maršrutus. Kā izdevumam Financial Times norādījuši Nord Stream 2 pārstāvi, ja apstiprinājums no Dānijas puses netiks saņemts tuvāko nedēļu laikā, darbus noteiktajā laikā pabeigt neizdosies. Citi ar šo projektu saistīti avoti izdevumam uzsvēruši, ka augusts būs izšķirošais mēnesis. Bet Gazprom direktora padomes vadītājs Viktors Zubkovs paudz cerību, ka veselais saprāts tomēr uzvarēs.
Es domāju, ka kaut kur oktobrī viņiem mums ir jāiedot saskaņojums.
Nord Stream 2 gāzesvadu būvniecības kontekstā nedrīkst aizmirst arī Ukrainas faktoru. Gan Eiropas Savienības amatpersonas, gan atsevišķas dalībvalsts uzstājas to, ka arī jebkuru citu jaunu gāzesvadu darbību nedrīkst pārtraukt gāzes tranzītu caur Ukrainu. Ja gadījumā Nord Stream 2 gāzesvads sāks darboties, teorētiski un arī praktiski Krievija var sākt gāzes nogādāšanu Eiropas patērētājiem pilnībā apējot Ukrainu. Jaunā gāzesvada palaišana bija plānota laikā, kad beidzas līdzšinējais Gazprom un Ukrainas 10-gadu līgums par gāzes tranzītu. Krievija pagaidām nav gatava Ukrainas piedāvājumam noslēgt līgumu uz nākamajiem 10 gadiem, bet tā vietā tranzīta līgums var tikt pagarināts tikai uz gadu. Par to paziņojis Gazprom vadītājs Aleksejs Millers, norādot, ka Ukraiņiem tad būtu laiks labāk sagatavoties gan tam, ka sāks darboties gāzesvads Nord Stream 2, gan arī tam, ka drīzumā piegādes sāksies arī caur gāzesvadu Turkish Stream. Taču pirms jebkādu sarunu atsākšanās ar Kijevu, Ukraiņā esot nepieciešams izveidot jaunu parlamentu un arī jaunu valdību. Uģis Lībiec, Latvijas radio.